20 časova. Hristo se rodi, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Srijeda je 16. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog proroka Malahiju. A i sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Miholjska Prevlaka. Ruska pravoslavna crkva ogorčena zbog hapšenja i prebijanja pravoslavnih vjernika u manastiru Gračanica. Kosovska policija uhapsila Albanca osumnjičenog da je oskrnavio pravoslavno groblje u Kosovu polju. 180 godina predstavljenja prepodobnog Serafima Sarovskog. U Moskvi uskoro centar za istraživanje hrišćanskih svetinja.
Danas aktuelno.
Povodom sjutrašnjeg praznika svetog Evstatija Prevlačkog, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Miholjska Prevlaka. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova.
Jedan sveti otac kaže da je ljubav Božija prosto naterala Boga da dođe u svet, da ponovo svet digne, podigne i da ga vrati tamo gde je njegova namena. Zato i Evanđelje kaže, mi nemamo postojanog grada ovde, naš je grad gore na nebu. I zato je hrišćanski i hrišćani treba uvek o tome da razmišlja, ili kako sveti oci kažu, hoditi zemljom, a misliti na nebo. I kad čovek zaista hodi zemljom, a stalno misli na Boga i ono što je gore, gore da je Bog, onda se on i uzdiže, braćo i sestre, od ovog privremenog zemaljskog. Onda on postaje radostan, jer ima Boga u sebi. A kad je on radostan, hrišćanin kad je radostan, on se, kako po rečima apostola Pavla, sa radostima raduje, a sa tužnima tuguje. To je hrišćanstvo, braćo i sestre, da osjetimo bol, ranu i tugu drugog čovjeka i da taj bol i tu ranu i tu tugu da je osjetimo kao svoju. E onda ti pokazuješ da si hrišćanin. Nije hrišćanstvo u nekom filosofiranju, na mudrivanju, nego je hrišćanstvo u ljubavi. Ne u znanju, nego u ljubavi. Zato apostol Pavle kaže, ljubav znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Dajmo svoje hrišćanstvo i svoju pripadnost, potvrdimo to delima, a ne rečima samo. I ako Gospod traži od nas da i rečima i delima i javno i tajno ispovedamo ime Božije. Zašto? Zato što je njegovo ime jedino pod kojim se mi spasavamo. I zato neka je uvek blagosloven Bog koji nas sabira, braćo i sestre, oko imena svoga. Kao što i danas je nas sabrao ovde na ovoj svetoj liturgiji. Da mi osjetimo ono što nam liturgija daje. A šta nam daje liturgija? Daje nam Boga, braćo i sestre. Daje nam, svodi nam Boga na zemlju. I sve ono što je na nebu. A ljude koji to osete i dožive na liturgiji, uzdiže na nebo. Šta nam još daje liturgija? Daje nam radost. Zato je prepodobni Justin Ćelijski govorio, ne mogu da zamislim tužnog čovjeka tamo gdje postoji, gdje se služi liturgija.
Na liturgiji se pričestio veliki broj vjernika iz eparhije Žičke i čitavog grada, koji su došli na liturgiju da zajedno sa episkopom Jovanom proslave odanije roždestva Hristovog i pozdrave preosvećenog vladiku. Po završetku svete arhijerejske liturgije, episkop Jovan se zahvalio ljekarima zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu, koji su u posljednjim danima ovozemaljskog života blaženo počivšeg episkopa Žičkog Hrizostoma svojim ljekarskim znanjem i vještinama, kao i velikom ljubavlju prema svom arhijereju, uložili sve napore da vladici Hrizostomu olakšaju posljednje dane borbe protiv neumoljive i neizlečive bolesti. Gramatom priznanja episkop Jovan odlikovao je zahvalnicama doktora Dušicu Aleksandrović, onkologa, primarijusa doktora Radu Novaković, načelnika kućne njege i primarijusa doktora Radomira Vitkovića, načelnika intenzivne njege zdravstvenog centra Studenica, za nesebičnu i samoodricajuću ljubav prema eparhiji Žičkoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za trpezom ljubavi koja je zatim uslijedila, protojere i stavrofor Jovan Đorem, starješina sabornom hramu Kraljevu, pozdravio je vladiku Jovana, poželjevši mu dobrodošlicu i zahvalivši se njegovom preosveštenstvu na dolasku i služenju liturgije. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijaršiji, na praznik obrezanja gospoda našeg Isusa Hrista i svetog Vasilija Velikog služuje svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetog Jovana Zlatoustog u Studenskom gradu. Vladici Jovanu sasluživali su jeraj Zoran Devrnja, jerođakon Marko iz manastira Feneka i jerođakon Aleksandar. Tom prilikom obavljeno je krštenje i pomazanje malog Vasilija. Episkop je prelomio slavski kolač fonda svetog Vasilija Velikog, koji mjesečnim akcijama pomaže najpotrebitije u Srbiji. Ruska crkva je izrazila zabrinutost zbog policijske racije koja je izvršena za vrijeme obilježavanja Božića u manastiru Gračanica. Ovaj događaj je još jednom očigledno pokazao duboko nepoštovanje vlasti, nepriznate republike prema religijskoj tradiciji srpske manjine, kao i odsustvo želje za poštovanjem i zaštitom prava pravoslavnog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Rečeno je u specijalnom saopštenju Odjeljenja za spoljne crkvene veze Ruske pravoslavne crkve. Kakvi god da su ciljevi ove policijske racije, sumnjivo je njeno poklapanje sa proslavljanjem velikohrišćanskog praznika u drevnom manastiru, koji je jedan od najvažnijih duhovnih i kulturnih centara Kosova i Metohije, istaknuto je u saopštenju. U znak solidarnosti sa pravoslavnom braćom koja su bila izložena tako brutalnom nasilju dane velikog praznika Hristovog rođenja, smatramo da episkopu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju i igumaniji manastira Gračanica moraju biti upućena odgovarajući izvinjenja zbog nekorektnog postupanja pripadnika policijske službe, a medijima se mora dati iscrpno objašnjenje onome što se dogodilo, navodi se u dokumentu. Kosovska policija uhapsila Albanca osumnjičenog da je oskrnavio pravoslavno groblje u Kosovu Polju, potvrdio je srni predsjednik Srpske opštine Kosovo Polje Stevica Lazić. Lazić kaže da je ovo lice uhapšeno nakon jučerašnjeg uviđaja koji su na groblju izvršili predstavnici KFOR-a i kosovske policije. Lazić navodi da su pripadnici KFOR-a i kosovske policije ustanovili da je skinuto 58 nadgrobnih spomenika, a da je veliki broj oštećen. Dobili smo uvjerenja da će slučaj biti do tančina istražen i da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde, rekao je Lazić. Prištinski mediji prenose da je uhapšen M. Buzuka, koji je trenutno u pritvoru u Prištini. Skrnavljanje pravoslavnog groblja u Kosovu Polju primijetili su mještani prije dva dana i slučaj prijavili KFOR-u, kosovskoj policiji, Euleksu i misiji OEPS-a. Na pravoslavnom groblju u Kosovom Polju porušeno je oko 130 spomenika, a u najnovijem skrnavljanju oštećeno je više od 50 spomenika. Srbiji u Kosovu Polju i eparhija Raško-Prizrenska zatražili su zaštitu međunarodnih misija na Kosovu, tvrdeći da se pred njihovim očima vodi besumučen rat, kako protiv živih, tako i protiv njihovih mrtvih. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju zatražila je da se skrnavljenje pravoslavnog groblja u Kosovu polju istraži i optužila kosovsku policiju da je pokušala da zloupotrijebi ovaj slučaj jer je prikazala da su spomenici porušeni u selu Nakarade umjesto na groblju u Kosovu polju. Nepoznati počinilac ili više njih je sa pravoslavnog groblja u Varošluku kod Turbeta u opštini Travnik otuđio oko 10 metara armaturne ograde i kapiju sa ulazu groblje. Ovom je obavještena travnička policija koja je obavila uviđaj. Prema riječima paroha travničkog protonamjesnika Gorana Živkovića, ovo je već treća krađa ograde sa pravoslavnog groblja u Varošluku u zadnjih mjesec dana. Do sada je nepoznati počinilac otuđio oko 100 metara dužnih armaturne ograde i pričinio štetu od oko 2000 konvertibilnih maraka. Policija, sa kojom imamo izuzetno dobru saradnju, svaki je put odmah izlazila na lice mjesta, pa se nadamo da će pronaći počinioca i adekvatno ga kazniti, rekao je protonamjesnik Živković. U nastavku emisije danas aktualno vijesti iz pomjesnih crkava. Svečanosti povodom 180 godina predstavljenja prepodobnog Serafima Sarovskog protekle su 15. januara u Duvjevu, u Nižegorodskoj oblasti, saopštava sajt Moskovske patrijaršije. Božanstvenu liturgiju u Preobraženskom sabornom hramu Svetotrojičnog Serafimo Divjevjevskog ženskog manastira, gdje su oči praznika bile prenijete mošti Svetog Serafima, služio mitropolit Čebokskarski i Čuvaški Varnava. Na bogosluženju zajedno sa mnogobrojnim poklonicima i parohijanima molili su se nastojateljica i sestre ženskih manastira Nižegorodske mitropolije, guverner Nižegorodske oblasti Valerij Šancev i drugi počasni gosti. Nakon liturgije služenje moleban prepodobnom Serafimu Sarovskom. Mitropolit Georgije čestitao svim okupljenima praznik Svetog Serafima i podsjetio da se ove godine navršava i 110 godina od proslavljenja svetitelja. U Moskvi će uskoro biti otvoren centar za istraživanje hrišćanskih svetinja. Istraživački kompleks nalazi će se u Ruskom pravoslavnom univerzitetu Jovana Bogoslova. Poslije mnogo godina religioznog zastoja, ruske crkve i manastire počele su da se vraćaju crkvene relikvije. Njihovo porijeklo i autentičnosti često je vrlo teško odrediti, kaže rektor Pravoslavnog univerziteta Jovana Bogoslova, iguman Petar Jeremejev. Nakon revolucije 1917. mnogi kovčezi sa moštima i druge crkvene svetinje bili su uklonjeni iz crkava. Izgubljeni su njihovi opisi, a danas po raznim karakteristikama, ostacima, sačuvanim fragmentima i dijelovima natpisa treba odrediti kome pripadaju određene mošti. Nadamo se da ćemo poslije formiranja ovog centra biti od koristi ne samo moskovskim crkvama, nego i našoj braći po vjeri i u drugim gradovima. Prestonički centar vodit će bogoslov otac Mihail Atev, koji je magistrirao teologiju na Ženevskom univerzitetu. Njemu nije prvi put da se bavi crkvenim eksponatima, a svoj naučno-istraživački rad počeo je na Voronješskom univerzitetu. Mihail Atev je do sada otkrio nekoliko desetina tajni, međutim, najmarkantniji slučaj nije vezan za dokazivanje autentičnosti, već za identifikaciju prevare. Naišli smo na trag jednog grčkog đakona koji je donosio u Rusiju navodno relikvije, a u stvari ih je lično falsifikovao. Uzimao je sa grčkog groblja kosti, stavljao u dragocjene sarkofage, dovozio u našu zemlju i predstavljao ih kao mošti svetaca. Danas je taj đakon u zatvoru zbog prevare i pljačke groblja u Grčkoj, ali, nažalost, falsifikovane svetinje i dalje se nalaze negdje u Rusiji. Verifikovanje relikvija je svjetska naučna praksa. Na zapadu takve istraživanja vode veliki naučnici uz pomoć najsavremenije opreme. Tako, na primjer, na zahtjev Vatikana, svetovni stručnjaci u oblasti arheologije, antropologije i hemije svojevremeno su proučavali torinski pokrov, identifikovali mošti svetog Nikole Mirikijskog. Proučavane su i mošti apostola Luke, koje su čuvane u Padovi. Genetskom analizom, međutim, utvrđeno je da ostaci pripadaju Siricu, a Sveti Luka je po crkvenom predanju bio upravo Sirijac. U prestoničkom centru proučavanja hrišćanskih relikvija nisu postavljeni tako ambiciozni zadaci, kaže Mihail Artejev. U Albaniji su uništene drevne freske koje je izradio umjetnik koga zovu albanski Michelangelo. Kako informiše sajt Tirana Times, freski 16. vijeka u kapeli Svete Paraskeve, koje su preživjele osmansku vladavinu, razne ustanke, dva svjetska rata i komunistički režim, uništili su obični lopovi, saopštava portal Pravoslavijevu, pozivajući se na sajt pravmir.com. Kapela se nalazi na jugoistoku od albanskog grada Elbasana. Lopovi su dva puta, 30. decembra i 4. januara, odvaljivali freske od zida sjekirom, koje je 1554. živopisao Onufrije, poznati ikonopisac, koji je živopisao mnoštvo pravoslavnih hramova u Albaniji i Grčkoj i koga često zovu Michelangelo iz Albanije. Freskama je nanijeta nepopravljiva šteta, neke od njih su odvaljene, a dijelovi nekih su ukradeni. Kapela koju niko nije čuvao bila je zatvorena. Prošlo je nekoliko dana dok državne i crkvene vlasti o slučaju nisu obavijestili mještani. Međutim, prema informaciji nekih medija, vlasti su djelovale sporo, što je lopovima dozvolilo da se vrate u kapelu još jednom i nanesu još veću štetu. Ministarstvo turizma i kulture Albanije izjavilo je da je nemoćno zbog odsustva sredstava da zaštiti kulturno nasljeđe Albanije od krađa i rušenja. I za kraj emisije aktualnosti iz kulture. Prije tačno 300 godina osnovana je Karlovačka mitropolija, najvažniji duhovni kulturni centar Srba koji su živjeli pod vlašću Austrijske carevine. Na Božićnom sajmu knjiga o ovoj velikoj crkvenoj instituciji govorili su prota Dušan Petrović, nekadašnji rektor Karlovačke bogoslovije, magistar Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i doktorant Vojin Kalinić. Prota Dušan Petrović je najavio da će jubilej 300. godina postojanja mitropolije biti proslavljen na nivou Srpske pravoslavne crkve, a da će stogodišnjica od mučeničke smrti mitropolita Lukijana Bogdanovića biti obilježena na nivou Sremske eparhije. Pripremila novinar Radija Slovo Ljubve, Marina Marić. Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vuk Jeremić, organizovao je juče proslavu Srpske nove godine i predstavljanje Srbije u velikoj sali Generalne skupštine u Njujorku. Na proslavi čiji je cilj predstavljanje Srbije pjevao je beogradski hor Viva Vox. Hor koji nastupa bez muzičke pratnje izvoje 10 numera uključujući srpske narodne pjesme Marš na Drinu, Ajde Jano, Tamo daleko, ali i svjetske hitove. Vuk Jeremić posvetio je sinoćni nastup hora Viva Vox u čast srpskog predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija onima koji sanjuju svjetskom miru, milijardama dobronamjernih ljudi svih boja i vjeroispovijesti. Oni su pravi vlasnici ovog plemenitog doma, mi njima služimo, da bi svijet dolazećih pokoljenja mogao da živi kao jedan, istako je Jeremić uoči koncerta u sjedištu svjetske organizacije. Imam veliku čast i privilegiju da vam poželim dobrodošlicu zajedno sa njegovom ekscelencijom Ban Ki-moonom u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija na prvi dan tradicionalne pravoslavne nove godine da zajednički proslavimo naše 67. zasjedanje, naglasio Jeremić.
Nekadašnji rektor Karlovačke bogoslovije, proto Dušan Petrović, govorio o mitropoliji sa istorijske tačke gledišta. Karlovačka mitropolija nastala je na prostoru severno od Save i Dunava i uključivala je pravoslavne Srbe koji su živjeli u Vojvodini, Slavoniji i Hrvatskoj.
Karlovačkom mitropolijom u istoriji Srpske crkve nazivamo oblast koja je pre ujedinjenja pokrajinskih crkava, dakle 1920. godine, obuhvatala sve pravoslavne Srbe u Vojvodini, Slavoniji i Hrvatskoj. Već od kraja 17. veka ove oblasti su bile pod vlašću Austrije, kasnije pod Austro-Ugrskom. Posle Karlovačkog mira 1699. jedino su Banat i Donji Srem još ostali pod turskom vlašću, da bi požarevačkim mirom 1718. i njih dobila Austrija, a definitivne granice Karlovačke mitropolije utvrđeni su Beogradskim mirom 1739. godine i mirom u Svištovu 1791. kada se između Austrije i Turske granice činile reke Dunav, Sava i Una. Da pomenem samo to, u ovim krajima pre dolaska Arsenije Čarnovića sa Velikom Savom je bilo Srba. Ima jedan podatak da je patrijarha Arsenija u Sent Andreji dočekala trojica okružnih protojereja sa narodom. znači da je bilo i naroda i protojereja dok su ga svečano dočekali. Ne možemo mnogo govoriti o tome, to je posebna priča, ali spomenući ono što je jako bitno. Još jedna činjenica. Verujte, taj stari patrijarh već iznemogao. Jedan istoričar, pišući o sebi, kaže to je bila jedna tužna povorka iznemoglih Srba, majke sa decom, stariji ljudi, neko pešice, neko na konju, neko na volujskim kolima. Nisu ni mislili da se neće vratiti u staru Srbiju. Oni su mislili da je to samo posljedica neuspelog rata Austrije protiv Turaka. Međutim, nisu se vratili više. Kad su videli da se neće vratiti i kad su videli da se ratna sreća okrenula Turcima na njihovu stranu, kad su došli pod Beograd u proleće 1690. godine i videli su da moraju preći Savu, nema ni govora, inače će ih pobiti Turci, onda je mudri patrijarh poslao izaslanstvo u ličnosti Isaije Đakovića, izuzetna ličnost, mudar, pametan, dobar diplomata, zato ga je i poslao episkop je napoljski u Beč, da traži za Srbe garancije da kad pređu preko Save i Dunava da će biti lojalni građani, ali da im se da sve ono što svaki narod uživa.
Srbi su dobili privilegije koje su mu omogućavale razne povlastice, ali su im austrijske vlasti vođene vlastitim interesima redovno sužavale i ograničavale povlastice. Takvo stanje je trajalo čak do 1780. godine, kada je na saboru u Temišvaru izabran novi karlovački mitropolit Stefan Stratimirović. Prota Dušan Petrović govorio o mitropolitovoj vladavini, koja je trajala do 1846. godine, ali o detaljima sukoba sa Vukom Stefanovićem Karadžićem.
Nijedan crkveno-narodni sabor nije bio u Karlovcima za 46 godina. Crkva nikad bolje nije stajala. Takav je splet okolnosti bio. On imao kontakte sa svima, imao neke tamo i klubove i udruženja i, što je najvažnije, 1791. dosta je bilo cincara u Karlovcima u to vreme. Jedan od njih, Dimitrije Sabo, dalje je bio cincarin, bio grk, nije sad to bitno, bit će pre da je bio cincarin, veliki prijatelj mitropolitov, pita ga šta bi on mogao da da neki prilog za crkvu, a da mu se ime ove koveči. On kaže, vrlo jednostavno, nama treba gimnazija. A to mnogo, samo vi kažete gde, tu i tu. Odu njih dvojica, kaže, i mitropolit lupi štapom, tu da bude gimnazija. I do 791. godine podiže se prva gimnazija u, kako je u Karlovcima, u Srbiji u to vreme, još sam bili po Turcima, ohoho. Posle tri godine, 1794. otvara se bogoslovija. Dakle, ono što je najvažnije. Gimnaziji će se vaspitavati ljudi koji će posle ići na studije Beč, Peštu i tako dalje, a ovdje će biti obrazovani sveštenici. Tako je i bilo. I ne samo to. Kad je počeo ustanak 1804. Stratimirović je svim silama pomagao srpski ustanak. Episkop Bački Jovan Jovanović je prebacivao topove i municiju, onako i umro isto pod zagonetnim okolnostima. I izradio jedan plan o oslobođenju srpskog naroda po nagovoru ruskog cara. O Stratimiroviću bi se moglo jako mnogo govoriti. Ali samo da spomenem nešto koje je za istoričare enigmatično i problem. Veliki protivnik Vukov. Ne, nije on bio protivnik. Da se dogovori. On je bio protiv toga to što Vuk radi, svi su bili veliki prijatelji. Vuk je vrlo, vrlo često dolazio u Sremske Karlovce, je bio gost kod Stratimirovića i njegovim manastirima, našto Šišatovca sa Lukijanom Mušickim. Nego, treba shvatiti jednu stvar. Stratimirović, koji je bio čuvar svega onoga što je srpsko tu ušuškano u crkvu, samo ako ide nešto iz Beča, ne, to sa rezervom primamo. Ko zna šta će taj Vuk, em je oženjen Švabicom, em se stalno mota po Beču, i to što je to ne znao mi ka, nije on bio protiv njega, nego se plašio čovjek, ljudi moji. To je poenta cele priče, to sa koliko puta i đacima govorio. Oni su bili odlični prijatelji. To je isto kao Nikanor Grujić sa ovim Vukom. Nikanor i Grujić bili odlični prijatelji. Ali prevod Novog Zaveta sa njim njemu svidao, jer Vuk ipak nije bio teolog. Vuk je veličina, jer ga niko ne može oboriti. Ali to je sad posebna priča.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.